Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Лідія Ярмошына прапануе касметыку выбарчага закону. Былы губернатар Джалалабаду хаваўся з фальшывым беларускім пашпартам. Праваабаронцы падлічылі, колькі на Беларусі вязняў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 21 гадзіна, далі ў прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларусь працягвае абмяжоўваць свабоды грамадзянаў. Гаворыцца, што штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую сёння абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У дакуменце адзначаецца, што на момант яго складання у турмах заставаліся не меней за 12 палітзняволеных і што не змаўкаюць заявы адносна катаванняў і дрэнна абыходжання з імі. Праваабаронцы адзначаюць і пагаршэнне сітуацыі ў галіне датрымання правоў чалавека ў Расіі, а менавіта, што пасля вяртання Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта ў краіне была разгорнутая беспрэцэдэнтная кампанія супраць грамадзянскіх актывістаў. Закранаючы блізкі ўсход, праваабаронцы адзначаюць, што толькі самі палітычныя сілы, якія прыйшлі да ўлады ў выніку арабскай вясны, могуць вызначыць кірунак развіцця альбо ў бок будаўніцтва дэмакратыі, альбо ў бок з'яўлення новых формаў аўтакратыі. Група экспертаў ААН у пытаннях правоў чалавека заклікала Ізраіль спыніць будаўніцтва дамоў і вывесці ўсіх габрэйскіх пасяленцаў з акупаваных палестынскіх тэрыторыяў. У апублікаваным у чацвер дакуменце эксперт Ты абвінавацілі Ізраілю сур'ёзных парушэннях міжнароднага права. Раней Ізраіль адмовіўся садзейнічаць правядзенню ААН расследавання, якое ў сакавіку ініцыявала рада гэтай міжнароднай арганізацыі ў правах чалавека. Каментуючы апублікаваную чацвер справаздачу, ізраільскае кіраўніцтва падкрэсліла, што змешчаныя ў ім высновы неаб'ектыўныя і могуць перашкодзіць мірным намаганням на блізкім усходзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. 15-гадовая ўдзельніца цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнта США Барака Абамы Хадзія Педантал была застрэлена ў аўторак у Чыкага ад атрыманых ранаў і напамерла ў шпіталі. Пра гэта ў чацвер паведаміла паліцыя. Інцыдэнт адбыўся ў парку, дзе Пендалтон гуляла з сябрамі. Мужчына, імя якога не называецца, адкрыў агонь па групе падлеткаў. Пендалтон была параненая ў спіну, калі спрабавала ўцячы. У апошні месяцы Чыкага перажывае ўсплёск гвалту. Смерць 15-гадовай дзяўчынкі стала ўжо 42-м забойствам у гэтым горадзе за студзень. Злучаныя Штаты выказалі шкадаванне ў звязку з рашэннем Расіі перапыніць дзеянне двухбаковага пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне праваахоўнай дзейнасці і кантролю за абаротам наркотыкаў. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд выказала здагадку, што больш за ўсё страціць ад гэтага сама Расія. Ізраіль не пацвярджае і не адмаўляе факту нанясення ў сераду авіаўдару па сірыйскаму вайскому аб'екту пад Дамаскам. Сірыйская армія сцвярджае, што ізраільскі ўдар быў нанесены па навукова-даследчым цэнтры на поўначы ад Дамаску. Аднак мясцовыя жыхары распавялі, што гэты цэнтр займаецца распрацоўкай зброі масавага знішчэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск на